kaumnya sendiri. Untuk kepentingan siapa? Penjajah. Sehingga berulang kali pemungut cukai dikutuk, disetarakan dengan para pelacur dan pendosa yang lain. Seolah dosanya tidak terampuni. Dan disinilah juga kita bicara tentang pajak. Dan satu kali Yesus dengan brilian berusaha memperbandingkan hal hidup orang Farisi dan hidup pemungut cukai. Jadi orang yang membenci pemungut cukai malah kemudian disandingkan dan diperbandingkan oleh Yesus. Dia cerita tentang bagaimana orang Farisi itu kalau berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Itu kata si Farisi. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Itu doa si Farisi. Tapi pada bagian yang sama, Yesus membandingkan dengan doa seorang pemungut cukai, pemungut pajak. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini." Pertanyaannya, siapa doa siapa yang lebih diapresiasi oleh Yesus? Pemungut pajak, doa pemungut cukai. Ini sentilan tajam sebenarnya Yesus kepada orang-orang Farisi yang begitu benci dengan orang-orang berdosa ini. Dan kemudian, "Loh, buat aku orang-orang inilah dalam doanya yang seperti itu yang lebih aku suka." Itulah orang-orang Farisi. Nah, berbeda dengan orang Herodian. Kalau orang Farisi adalah orang-orang yang fanatik betul pada keyahudian mereka dan begitu membenci pemerintah Roma, apalagi kemudian harus bayar pajak pada penjajah. Tapi orang Herodian adalah orang-orang yang sangat-sangat cinta pada Herodes, raja boneka dari pemerintah Roma. Sekali lagi, raja boneka, raja yang dikendalikan sebenarnya oleh penjajah. Kalau kita baca beberapa penyebutan Herodes di Alkitab, kita mesti tahu bedanya. Ada Herodes Agung yang hadir dalam peristiwa ketika dia menjumpai para majus di bacaan Natal menjelang Natal, selalu dibacakan menjelang kelahiran Yesus. Tapi ada juga salah satu dari 5 anak yang paling terkenal dari Herodes Agung, Herodes Antipas. Dia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi kalau dengar kata atau baca kata Herodes di Alkitab, kita masih mesti menelisik dulu, ini Herodes yang mana? Seperti orang Jogja kalau menyebut sultan. Ya, sultan yang mana ini yang mau diceritakan? Bisa sultan 10, sultan 9, sultan 8 dan seterusnya sebelumnya. Semua kita sebut sultan. Dan juga Herodes. Herodes Antipas, Herodes Agung adalah 2 yang paling populer di Alkitab. Dan orang-orang Herodian, sekali lagi, orang-orang yang sangat bersimpati pada Herodes dan dinasti Herodes. Dan mereka, sebagaimana saya ceritakan, bahwa Herodes adalah raja boneka di bawah kuasa pemerintah Roma. Maka sikap Herodian dalam urusan ketaatan, termasuk ketaatan membayar pajak, itu berbeda dengan Farisi. Mereka menganggap, "Ya sudah, bayar, tidak apa-apa. Nah itu kan penjajah, itu tidak apa-apa." Itu bedanya Farisi dan Herodian. Sehingga sebenarnya saudara, agak menarik dan agak langka kemudian kita melihat sebuah teks di Alkitab di mana orang Farisi dan Herodian yang secara ideologi itu berseberangan, yang satu sangat benci penjajah, yang satu sangat berkompromi dengan penjajah, yang satu tidak mau bayar pajak, yang satu oke saja bayar pajak pada penjajah, kemudian ada di dalam satu kisah yang sama seperti yang kita baca. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dan itu terjadi pada kisah yang baru kita baca. Di dalam kepentingan yang sama, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bisa berkoalisi bersekutu. Kepentingan apa? Untuk jatuhkan Yesus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Dan ini yang menggambarkan koalisi antara Farisi dan Herodian. Mereka menyuruh murid-murid mereka, murid-murid Farisi, bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya. Dan pertanyaan itu didahului oleh sebuah kalimat yang menarik, yang indah, yang cantik. Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Sudah bayangkan ucapan seperti ini terucap dari orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang sama-sama benci Yesus. Masuk akal enggak? Tidak. Ini sama seperti saya bukan orang yang romantis, tapi suatu kali istri saya lagi nonton TV dan kemudian saya duduk di sebelahnya, saya peluk dia, saya usap-usap, saya bikinkan teh, saya tanya, apa kabarmu hari ini? Kira-kira apa respon istri saya? Maksudnya apa nih? What do you want? Lu mau apa? Minta apa? Bilang aja langsung gitu ya. Karena saya bukan orang yang seperti itu, tiba-tiba saya menjadi seperti itu. Ada pertanyaan, tanda tanya besar. Ngapain? Hobi saya itu koleksi Hot Wheels. Dan saya belanja banyak selama di Australia ini. $1, $2 itu harga yang lebih murah daripada di Indonesia. Tinggal nanti pikir bagaimana bayar bagasinya aja gitu ya. Akhirnya mahal juga begitu. Tapi ada barang-barang tertentu, ada mainan koleksi-koleksi tertentu yang harganya melampaui $1 dan $2 atau $3, bisa puluhan atau ratusan. Dan disitulah biasanya persetujuan dari Menteri Keuangan diperlukan. Ya, Menteri Keuangan dalam keluarga kami ya siapa lagi ya? Ya dibaik-baikin gitu ya, dibaik-baikin. Dan kemudian lu minta apa? Enggak biasanya begini. Itu juga yang terjadi pada kisah ini. Enggak biasanya orang Herodian, orang Farisi yang keinginannya terus-terus dan terus menjerat Yesus, kemudian bilang menyapa Yesus, "Guru, kami tahu engkau ini seorang yang jujur. Dengan jujur engkau mengejar jalan Allah dan engkau tidak takut pada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Sungguh indah. Tidak perlu Yesus, saudara pun kalau membaca bagian ini akan curiga. Apa maksud dibalik puja-puji ini? Dan kita bisa tahu klimaks dari semuanya adalah sebuah pertanyaan yang bersifat menjebak. Ada dua murid bertanya pada gurunya. Yang pertama, murid yang tidak tahu, ingin tahu sesuatu. Yang kedua, murid yang sudah tahu sebenarnya, tapi ingin menguji gurunya, apakah dia pintar? Ini pertanyaan jebakan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak, saudara? Ini dilema besar buat Yesus. Kenapa saya katakan dilema? Ini pilihan jawaban Yesus. Dalam pengertian, dalam pemahaman saya. Yesus bisa menjawab, ya boleh. Tapi jawaban ini pasti tidak sejalan dengan keyakinan orang Farisi yang menolak pendudukan Roma dan juga karena menolak penjajahan, mereka menolak, tidak suka untuk disuruh membayar pajak pada pemerintah Roma. Lah Yesus kok bilang boleh? Di mana nasionalismemu sebagai seorang Yahudi? Pilihan kedua, Yesus menjawab, tidak boleh. Ini tidak sejalan dengan keyakinan orang Herodian yang sangat pro-Roma. Karena rajanya Herodes, idola mereka pun itu adalah pilihan Roma. Peliharaan Kaisar Roma. Mereka menghamba sepenuhnya pada Roma, termasuk dalam urusan pajak. Sudah kalau dari Yesus, sudah akan jawab apa? Ini seperti orang Ambon menggambarkan dilema. seng makan beta mati. Makan seng beta mati. Tahu ya, seng itu orang-orang Maluku bilang seng itu tidak makan beta mati, makan ya makan seng beta mati. Pilih yang mana? Dua-duanya mati. Jawab ya boleh, keliru. Jawab tidak boleh, orang Herodian yang marah-marah. Sudah, ini pertanyaan jebakan. Tapi bukan Yesus. Kalau dia tidak punya cara bagaimana melepaskan diri dari jerat iblis yang luar biasa ini. Orang-orang munafik, ya tante tadi, waktu pembacaan Alkitab saya dengar ada satu yang suaranya begitu, sampai kata munafik itu keras sekali, ya tante. Ekspresif. Ya memang ini orang munafik. Kata-katanya indah, tapi menjebak. Yesus bilang gini, tunjukkan padaku mata uang untuk pajak itu yang biasa kau pakai untuk bayar pajak. Lalu mereka membawa satu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, hei, gambar dan tulisan siapakah ini? Dan jawabannya jelas. Mereka menjawab, sepakat, gambar dan tulisan Kaisar. Dan pada puncaknya Yesus menjawab ini. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini gambar Kaisar. Ya kalau pajak dibayar dengan koin ini. Ya. Ya sudah. Lakukan sesuai dengan koin ini gambarnya Kaisar, berarti itu milik Kaisar, ya sudah. Kalau kamu keberatan untuk membayar pajak untuk Kaisar karena nasionalisme keyahudianmu, seharusnya engkau juga keberatan bertransaksi sehari-hari dengan koin itu, bukan? Harus konsisten. Gambar Kaisar. Sama kayak banyak orang sumbu pendek di Indonesia hari ini yang anti Yahudi. Yahudi itu jelek, Yahudi itu manipulatif, Yahudi itu curang. Dan mereka mempropagandakan semua kebencian mereka pada Yahudi ini lewat media Facebook. Yang penciptanya adalah Mark Zuckerberg. Yahudi enggak konsisten. Yesus ingin mengatakan, loh, kalau ini gambarnya Kaisar, ya sudah. Jelas ini punya siapa, ya sudah. Berikanlah pada Kaisar apa yang menjadi hak dia. Tapi berikanlah juga pada Allah yang menjadi hak Allah. Di sini kecerdasan Yesus nampak. Dia berusaha dijebak. Pilihan ya atau tidak, itu bisa menjadi persoalan buat dia. Tapi dengan cantik dia menjawab pada bagian itu. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Apa pesan firman buat kita hari ini? Yang pertama tentu, bayarlah pajak. Kalau di Australia saya rasa sejak dulu kita susah ya untuk mensiasati soal pajak ya, karena sistem sudah demikian. Tidak demikian dengan Indonesia. Tidak demikian di Indonesia. Kita bisa berhengki-pengki dengan petugas pajak dan ya lu seneng, gua seneng gitu. Kita bicara sama petugas pajak. Oke, kita bisa setting ini sedemikian rupa, deal. Kita tidak perlu membayar sesuai dengan sebenarnya yang seharusnya. Kita parkir dana kita mungkin di Cayman Island. Dan undangan presiden kita, Pak Jokowi, beberapa waktu lalu untuk ayo, kita kembalikan aset, ada pengampunan, tadi bicara pengampunan, tax amnesty untuk kalian, juga mungkin tidak disambut oleh semua orang dengan penuh sukacita? Karena pada hakikatnya membayar pajak adalah sesuatu yang berat. Ini saya yang kerja, kok saya harus bayar? Tapi saudara, tentu konteksnya berbeda dengan pergulatan batin orang-orang Yahudi yang pro dengan Farisi, terutama ketika mereka harus membayar pajak. Mereka membayar pada penjajah. Tapi kita membayar pada pemerintah yang memang di mana kita ada sebagai warga negara. Entah kita masih ada warga negara Indonesia ataupun warga negara Australia. Kalau di Australia mungkin itu sudah tidak menjadi persoalan. Kita tahu betul kita bayar pajak, tapi fasilitas publik juga baik kan? Dan itu dibayar oleh pajak kita. Jalan-jalan bagus, fasilitas umum bagus, toilet bersih. Dan itu juga yang sedang dilakukan Pak Jokowi dan kawan-kawan hari ini. Memang belum sampai pada seperti Australia, masih dalam progres. Tapi mimpinya ke arah sana. Bahwa uang pajak itu dikumpulkan untuk bikin lapangan terbang, untuk bikin jalan yang bagus, untuk mensejahterakan rakyat lewat BPJS. Kita tahu sekarang ada semacam media Medicare di Indonesia, namanya BPJS. Jangan tanya kepanjangannya, saya tiba-tiba lupa. BPJS silakan tanya di Google. Tapi itu prinsipnya sama. Banyak jemaat hari saya yang merasakan berkat betul. Terutama ketika sakitnya berat, dia kena kanker, dia harus kemoterapi. Dia kena ginjalnya, harus cuci darah. Wah, kalau zaman dulu bisa-bisa orang kaya raya bisa jatuh miskin gara-gara sakit di Indonesia. Setahap demi setahap Indonesia sedang dimedahi. Saya tidak sedang berkampanye. Karena masa kampanye masih jauh, tapi saya titipkan saudara doa untuk Indonesia. Presiden kita hari ini orang baik. Jod mau tahu orang baik atau enggak itu dari mana? No. Lihat sorot matanya. Itu cara paling sederhana. Bisa sekali waktu salah, tapi coba lihat kedalaman mata. Dia orang jujur. Dia orang yang kalaupun kolek pajak, dia pingin pajak itu jatuh ke tempat yang tepat. Digunakan untuk yang tepat. Tentu pergumulan ini berbeda dengan pergumulan pajak orang Yahudi yang ada dalam penjajahan Roma. Ya, bayar pajak untuk Roma itu seperti masa kita dijajah Belanda dan kemudian kita suruh bayar pajak pada Belanda untuk mensejahterakan negeri Belanda. Pantas kita protes. Itu pesan pertama firman Tuhan hari ini. Yang kedua, jangan jadi orang munafik seperti Herodian dan juga orang-orang Farisi. Dengan begitu kata-kata yang indah ternyata akhirnya busuk. Engkau ini Tuhan orang yang apa tadi dia bilang jujur, mengajar jalan Allah, tidak mencari muka. Ternyata maksudnya menjebak. Ya. Saya orang Surabaya yang terbiasa spontan. Ya, enggak. Mungkin mirip orang Batak ya, Pak Bonar. Tapi Pak Bonar ini lebih Jawa daripada orang Batak pada umumnya. Halus begitu. Pak Irjian juga tentunya. Lebih halus. Saya orangnya sangat spontan. Ya, enggak. Dan kemudian saya sangat menghargai juga spontanitas orang. Jadi kalau masuknya indah dan kemudian ujungnya busuk, saya paling enggak suka dengan tipikal karakter seperti ini. Ya oke. Kamu mau serang saya, katakanlah kalau saya membahasakan Yesus, ya sejak awal tunjukkan itu, enggak usah kemudian kayak ular itu kemudian masuknya begitu indah, puja-puji, dan kemudian ternyata lu mau menjebak gua. Saya membahasakan itu kalau misalnya Yesus ingin mengatakan itu pada orang-orang Farisi dan Herodian. Dan yang ketiga, pelajaran kita hari ini. Sama seperti ayat ini. Mari kita coba tempatkan apa yang menjadi kewajiban kita bagi negeri, bagi pemerintah, dan mana yang bagi Allah. Mari kita coba melihat itu secara jernih dan tidak mencampur adukkan. Dan konsep ini sebenarnya yang juga dipakai oleh para pendahulu kita untuk mengatakan bahwa menyatakan pemisahan yang jelas antara gereja dan negara. Dan ini juga yang seharusnya menjadi pergumulan kita dan doa kita, bahwa di Indonesia hari ini banyak urusan negara itu mau dibumbui dengan tema-tema agama. Ya. Apa urusannya memilih seorang pemimpin publik yang berasal dari etnis minoritas dan agama minoritas? Kalau dia mampu memimpin, kenapa enggak? Seharusnya kan begitu. Karena ini urusan negara. Tapi urusan agama dimainkan di situ untuk mendepak orang yang kerjanya bagus, jadi gubernur yang jujur, yang baik, cuma kadang aja ngomongnya keras, kasar. Dia berasal dari etnis minoritas, dia berasal dari agama minoritas, sehingga tidak layak untuk ada di sana. Yang layak adalah kami, dalam bahasa mereka, kaum pribumi. Siapa pribumi? Siapa pribumi di antara kita? Kita semua pendatang di Indonesia. Orang bule Australia itu pun yang mayoritas di sini, itu pendatang dari Inggris. Memisahkan mana urusan agama dan mana urusan negara, itu sama dengan pisau firman hari ini. Ya, yang urusan untuk kaisar ya uruslah itu kaisar, tapi untuk Allah ya oke, kita masih tarik garis yang tegas di sana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.